Mateyo chapitulo 5. Yesu wakati waona mizinda ya bantu wakakwerera murupili. Wakati wa karapasi wasambiri wake wakiza kwa iyo. Ndipo wakamba kuwasambizga kuti
bakutumbikika au mbakavu mumzimu pakuti ufumu wa kuchanya ngwao. Bakutumbikika au wakutengera pakuti vati wasangurisikikenge. Mbakutumbikika wakuzika pakuti vati waharenge charu. Mbakutumbikika au wakupulika njara na nyota chifukwa cha kukumba kuchita urunji pakuti vati wakutisikikenge. Mbakutumbikika warusungu pakuti chiuta watu wachitirenge rusungu. Mbakutumbikika wakutowa mumtima pakuti vati waonenge chiuta. Mbakutumbikika au wakuwika mtende pakuti vati wavachemenge wana wachiuta. Mbakutumbikika au wakuzikizika chifukwa cha kuchita ivyo chiuta wakukumba pakuti ufumu wakuchanya ngwao. Wakutumbikika ndimwe para vantu wakumtombozgani wakumzikizgani na kumteterani uheni wose chifukwa cha ine. Kondwani sekerenani chomene pakuti njombe inu njikuru kuchanya. Ndeura ndimo wantu wakazikizikira zinchimi izo zikavako pambere imwe mundaweko. Imwe ndimwe muchere wa charu kweni usange muchere wasukuruka kasi nkongono yake ingawezekera mouli kuti uliso na nshito chara kweni ukutaika waka kuwaro na kukandika na wantu. Imwe ndimwe ungweru wa charu musumba wakuzengeka parupiri kuti ukubisika chara wantu kuti wakukozga nyali na kuivika kusu kuchitundu chara kweni wakuivika pamaro kakuonekera ndipo ikuwavarira wose wa munyumba. Ndeura ndimwe ungweru winu uvarirenge pantazi pa wantu mwakuti para wakuona milimo inu iweme wachindikenge wawisemwe wakuchanya. Rekani kuganagana kuti ndilikwiza kumalizga marango ga Mozesi panji visambizgo vazinchimi chara. Kuti nkizira kugamazga chara kweni kugafisya. Nadi nkumparirani kuti mpaka charu cha kuchanya na charu cha pasi vimare. Kwa mkuwavye nanga nkharembo kamoza panji kadonto kamoza akukamu ukamo mumarango visuke vifisikike vyose. Ndeura yose uyuanga pepura limoza lichoko chomene ramarango aga kusambizga wanyake kuchita ndeura wamkuchemeka mchoko wa wose muufumu wa kuchanya. Kweni yose uyuakuchita na kusambizga wanyake ndiyo wamkuchemeka mkuru muufumu wa kuchanya. Pakuti nkumparirani kwa mbura kuti urunji winu uruske urunji wa wamanyi marango na wafarisi kuti mwamu kunjira mochara muufumu wa kuchanya. Muli kupulika kuti kukayoyeka kuwakale kuti ungakomanga. Yose yo wakukoma wamu kweruzgika. Kweni ine nkumparirani kuti yose yo wakukaripira mbali wake kwa kwenera kweruzgika. Ndipo yose yo wakusunjizga mbali wake kuti kapunjunju iwe kwa kwenera kweruzgika kumpara ikuru. Ndipo yose uyo wakuyoya kuti shindere iwe ngwa kwenerera kuponyeka mumoto wa gehena. Teura usange ukupereka cha wanangwa chako pajochero. Ndipo penepapo ukumbuka kuti mbale wako walinawe na kafukwa uchireke cha wanangwa chako pantazi pajochero. Ndipo urute ukapemane nanga na mbale wako sono ndipo wizenge na kupereka cha wanangwa chako kwa chiuta. Upemane ruwiro na uyo walinachimpindikwa na iwe apo muchali mundhowa. Muzile pakunji uyo walinachimpindikwa na iwe wakupereke kumweruzgi. Ndipo mweruzgi wakupereke kumusirikari. Musirikari nayo wakuponye mugadi. Kukuparira uneneso wose kuti utufumenge mochara usuke ulipe kandrama ako kangukharako. Muli kupulika kuti kukayoyeka kuwakale kuti ungalewanga. Kweni ine kumuparirani kuti yose uyu okulabisa mwanakazi na kumkumbira walivana nayo kale mu mtima wake. Ndipo usange jisorako la mariero likukwanangisa uliko zombole na kulitaya. Pakuti nchiweme kwa iwe kuti chimoza cha vivaro vyako chiukeko kuruska kuti thupi lako lose liponyeke mugehena. Ndipo usange woko lako la mariero likukwanangisa ulidumureko na kulitaya. Pakuti nchiweme kwa iwe kuti chimoza cha vivaro vyako chiukeko kuruska kuti thupi lako lose liponyeke mugehena. Kukayoye kaso kuti yose yokupata muoli wake wakwenera kumupa karata wakusimikizga chipati. Kweni ine nkumuparirani kuti yose yokupata muoli wake kwambura chifukwa cha ulevi wakumuzgora kuwa mulevi. Ndipo yose uyo wakutora mwanakazi uyo wapatika wakuleva. Muli kupulikaso kuti kukayoyeka kuwakale kuti mureke kuswa chirapo chinu kweni fisikani virapo vinu kwa fumu. Kweni ine nkumparirani kuti mungarapanga na pachoko pose nanga nkurapira kuchanya pakuti ndicho chizumbe cha chiuta. Panji kurapira na charu cha pasi pakuti chitambariro cha marundi yake. Panji kurapira na mu Yerusalem pakuti ndi musumba wakaronga mukuru. Nanga nkurapira kumutu wako pakuti ulije kumanya kuzora nanga nkasisi kamoza kuwa katua panji kafipa. Brekani icho muyoyenge chiwe waka inya panji yai. Chilichose icho muti muyoyenge kujumpa apa chakufumira kuuheni. Muli kupulika kuti kukayoyeka kuti jiso rifirane na jiso, jino na jino. Kweni ina nkumparirani kuti mungalimba nanga nayo muntu muheni. Kweni usange muntu wakukutimba patama lako la mariero umuzgorereso na linyake. Ndipo usange muntu wakukumba kukakira kumbara ya mirandu na kutora liraya lako umurekere na chirundu chako uo. Ndipo usange muntu wakukuchichizga kuruta nayo mtunda wa kilomita imoza iwe wende nayo mitunda ya makilomita gawiri. Uyo wakukuromba kantu umupe. Ndipo uyo wakukubwereka kantu kwa iwe ureke kumunora. Muli kupulika kuti kukayoyeka kuti utemwenge muzengezgani wako ndipo utinghenge muruwani wako. Kweni ine nkumuparirani kuti temwani wa ruwani winu ndipo muwaromberenge au wakumuzikizgani. Makuti muvenge vana wa wiskema wa kuchanya pakuti iyo wakumfumisira dazi lake pa waheni na waweme. Ndipo wakurokweska vura pa warunji na waheni. Chifukwa usange mkutemwa au wakumtemwa nipera kasi palinjombe uri asi wakusongezika msongo nao wakuchita nteura. Ndipo usange mkutauzga wabali winu pe nchichi icho mkuwarusikirapo wantu wanji asi wa mitundu nao wakuchita nteura. Nteura imwe muwenge wakufikapo ngandi umewawisemwe wakuchanya walili wakufikapo.